as Washington DC rakadarbu sagale America sagantafan oromoti television akasumas gama radioon kanneen hordoftan bakkarraa nu hordofaa jirtan maratti nagaan keenya sanagau attamootan kibxata onkoloolessa 10 bara 2023 keessummeessituun keessan an tujubee horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaana irreechaa hora finfinneef hora al-sadii bu'aa dinagdee inni qabu qeraan haleellaa hamaas israa'el irratti geggeessite deeggaruun ishee xiyyaafata addunyaa jala galuusaa mormiif deeggarsa warreen faalisxiin ilaalchisuudhaan hiriira geggeeffamu itti fufee jira. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu hordoftan isin affeeraa amma gara oduu har'aaf jennetti dabarra.
Attamooltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu kibxataarraa waliinaan jaallannee gammadaati. Mootummaan Itiyoophiyaaf dhaabbatoonni haleellaa Hamaas Israa'el irratti raawwate akka balaaleffataniif Itiyoophiyaatti ambaasaaddarri Israa'el Alleellinya Admaasuu ibsa kennaniin gaafatanii jiru. Mootummaan Itiyoophiyaa hanga ammaatti waa'ee haleellaa gaggeeffames ta'e walitti bu'iinsa uumame ifatti ibsa kenneen qabu. Ta'us garuu Israa'elitti ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Tasfaayee Yittaayee kaleessa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti Itiyoophiyaan Israa'el waliin hariiroo seena qabeessa waggoota lakkoofsise akka qabdu dubbatanii garuu dhimma kanarratti ejjennaa gam kamiifuu hin loogne akka qabduu fi walitti bu'iinsi uumames karaa nagaan akka furamu ka barbaaddu ta'uu ibsan. Muummichi ministeeraa Israa'el Benjamin Netanyahu kaleessa ibsa kennaniin Gaazaa keessatti tarkaanfiin haaloo ba'iinsaa fudhatamaa jiru jalqabbiidhaa itti fufaa jedhan. Hamaas gama isaan Israa'el akeekkachiisa tokko malee haleellaa itti fufti taanaan lammiiwwan Israa'el eeggitee jiru 100 caalaa akka ajjeesu dhaadachuusaa Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Biyya Afrikaa keessatti baay'ina lakkoofsa uummataan sadarkaa lammaffaarratti argamtu Itiyoophiyaan lammiilee ishee tokko gochuun seenaa biyyoolessaa uumuu waan dadhabdeef jecha kanatu gara waraanaatti geessee jechuudhaan pirezidaantiin Itiyoophiyaa Saahilewarq Zawudee Wuxxataa kaleessaa dubbataniiru.
Biyya namoota miliyoona 100 miliyoona 20 qabduu fi sabaaf sablammoota afaan 80 ol ta'u dubbatan qabdu kun waggoota dhiyoo asitti waldhabdee yeroo tokko tokko kutaalee bulchiinsaa fi waldhabdee abbummaa naannoo keessatti uumamuun walqabatee lubbuu namaa galaafatuun rakkachaa turte. Pirezidaant Saahilewarq baniinsa walgahii paarlaamaa irratti seenaa biyyoolessaa walitti nuuf fidu uumuuf sirna mootummaa hunda keenya biratti fudhatama qabu diriirsuuf hin milkoofne jedhaniiru. Mootummaan duraanii kan saba xiqqaa Tigraayin bulaa ture bulchiinsa waggaa 27 keessatti eenyummaa sabaaf sablammootaa kamiyyuu yeroo tokko tokko hokkaraan irraa dhiibaa ture. Mormii farra mootummaa waggootii hedduu booda muudamni muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmed kan bara 2018 ofiin of bulchuu fi himannaa eenyummaa irratti hundaa'eef hafuura jireenyaa haaraa fide. Nuti qoqqoodamne hafnee garaagarummaa keenya keessumsiisuu dadhabneerra. Kunis waldhabdee fi walwaraansa baasii yookaan gatii guddaa gaafate kan bakka buufamuu hin dandeenye uumeera jedhan pirezidaant Saahilewarq. Waraanni gara jabinaa waggoota 2 jechuun hanga sadaasa bara darbeetti waraana federaalaa kan milishaa naannootiin deeggaramee fi aangoota Tigraayi gama kaabaa gidduutti gaggeeffame dhuma baatii muddee bara 2021 fi yeroo lolli kun itti hammaatee turetti mootummaan giddugaleessaa waliigaltee biyyoolessaa fi ijaarsa mootummaa seera qabeessummaa cimaa qabuuf bu'uura cimaa kaa'uudhaaf jecha komishina marii hundeesseera.
Barattoota mana barumsaa sadarkaa 2ffaa Itiyoophiyaa keessaa qormaata seensa yuunivarsiitii kadarban harka 3 qofaa ta'uu ministeerri barnootaa Wuxxataa kaleessaa beeksisee jira.
Barattoonni 1,845,188 qormaata maatirikii irratti hirmaatan keessaa barattoonni 27 qofti yuunivarsiitii seenuu fi ka barbaachisu 50% argachuu danda'an jechuudhaan ministiriin barnootaa Dr. Biraanuu Naggaa waabeeffachuudhaan dhaabbate oduu Itiyoophiyaa gabaaseera. Kana jechuunis qormaata kana ka darbe 100 keessaa harka 3.2 qofa yoo ta'u bara barnoota darbee wajjin wal bira qabamee yeroo laalamu ibenta 0 tuqa 0 tokko anqese jira manneen barnootaa walakkaatti dhiyaatan barataa qabxiittiin qormaata darban galmeessen qaban yuunivarsiitii Finfinnee keessatti barsiiftuu kata'an masarataa saffaa akka jedhanitti qabxii gaariin dhabamuun kun gartokkoon meeshaalee barnootaa gahaa dhabuu fi mala baruuf barsiisuu daangeffameen uumame jedhan. Qormaata kana keessatti walirraa ilaaluu to'achuuf tattaaffii taasifamee jiru kajajan yoo ta'u hundee kufaatii jumlaa kana furuuf irratti xiyyeeffannaan kenname akka hin jirre dubbataniiru. Dhaabni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa UNICEF akka jedhutti Itoophiyaan bara 2021 hanga bara 2022 yoo xiqqaate daa'imman biyyattii dhibba keessaa harka 88 mana barumsaa sadarkaa tokkoffaatti galmaa'uun gama barnoota sadarkaa tokkoffaa waliigalaatti guddina guddaadha jedheera. Ijoolleen hedduun mana barumsaatti kagalmaa'an ta'us baay'een isaanii fooyya'insan argisiisan harka 33.1 qofatu mana barumsaa sadarkaa lammaffaatti darba jedha UNICEF. Daa'imman umriin 10 keessaa hangi harka 90 ta'an hima salphaa dubbisuu yookaan hubachuu akka hin dandeenyes hubachiiseera. Gama kaaniin ministeerri barnootaa guyyaa har'aa qormaata biyyoolessaa kutaa 12ffaa Tigraay keessatti kennuu eegaleera. Kunis sababa weerara dhukkuba COVID-19 fi walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaatiin kan ka'e waggootii 4 egaa addaan citee ture booda.
Waajjirri qindeessa gargaarsa namoomaa ka tokkummaa mootummoota haalli naannoo Amaaraa keessa hin tasgabbaa'in jiraachuu ibse. Waajjirichi kaleessa ibsaa haaraa baaseen Gojjan bahaaf dhiyaa, kaabaaf kibba Walloo, godinaalee Shawaa kaabaaf giddugaleessa Gondar keessatti walitti bu'iinsi itti fufuusaa ibsee jira. Daataan mobaayilaa guutummaadhaan naannoo sana keessaa adda cituu kan ibse Ochaan naannoon sun tasgabbii dhabuun hojii gargaarsa namoomaaf danqaa ta'uu gabaasa isaa keessatti tuqeera. Abbootiin qabeenyaa konkolaataa gurguddaa magaalaa Baahir Daar akka ta'an namni tokko VOF akka himanitti sabatiinsi yeroo ammaa naannoo sana keessaa waan dhabameef gara naannoo biyya kamiinuu seenuu yookaan ba'uun rakkisaa akka ta'e kan ibsan yoo ta'u barsiisaan yuunivarsiitii Baahir Daar tokko immoo sababa intarneetiin hin jiraanneef hojiin baruuf barsiisuu akkasumas hojii qorannaa geggeessuu irratti dhiibbaa guddaa uumuu dubbataniiru jechuudhaan Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo hidhattoota Israa'eliif kan Hamaas gidduutti wal waraansa banameen namoonni manaaf qe'ee isaanii irraa godaanan gargaaruudhaaf hanqina maallaqaa kan qabu ta'u jaarmiyaan godaantotaa kan addunyaa yookaan IOM beeksisee jira.
Daayirektarri jaarmiyaa kanaa Emii Poop kibxataarraa Finfinnee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Israa'elii fi hidhattoota Hamaas gidduutti wal waraansi kana caalaa itti fufa yoo ta'e Gaazaa keessaa namoonni baay'een akka godaanan ni eegnaa jedhan. Godaantota kanaaf gargaarsa namoomaa ilaalchisee gaaffii dhiyaatuuf deebii kennuuf garuu dhaabbileen gargaarsaa hanqinni maallaqaa nu mudataa jechuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabra Madin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Sagantaan nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa Itoophiyaa keessatti baqattoota 1,900 ta'aniif sagantaa raabsa nyaataa fooyya'aaf to'annaa tolu hojiirra oolchuu eegaleera.
Maatiin mooraa baqattootaa bulchiisa naannolee shan keessa jiraatan kanneen haaraa Sudaanirraa baqatan dabalatee erga sagantaa nyaataa addunyaa ji'a waxabajjii bara 2023 raabsa nyaataa dhaabee booda yeroo jalqabaatiif gargaarsa nyaataa argachaa jiru. Gareen sagantaa nyaata addunyaa fi michoonni keenya nyaata namoonni baay'een barbaadaniif akka dhaqqabu sa'aatii 24 hojjechaa turaniiru jedhan gargaartuu daayirektarri olaanaa kan sagantaa nyaata addunyaa Valaarii Guarnieri. Nyaanni baqattoota haala rakkisaa hin yaadamne keessa jiraniif madda jireenyaa yoo ta'u amma deeggarsa barbaachisaa ta'e deebifnee jalqabuuf tarkaanfiiwwan fudhanne qabaachuun keenya boqonnaa nuuf kennaa jedhaniiru. Ji'oota 6 darban keessa namoonni Sudaanirraa gara Itoophiyaatti baqatan gara 35,000 ta'an gargaarsa nyaataa tattamaa akka barbaadan yoo ta'u Itoophiyaan baqattoota dabalataa 800,000 fi 50,000 kan keessummeessaa jirtu ta'uu fi irra caalaan isaanii Somaaliyaa, Sudaan Kibbaa fi Eertiraa irraa kan dhufan ta'uun ibsameera.
Waa'ee weerara bal'aa Israa'el irratti baname kan beekan ajajoota olaanoo Gaazaa keessa jiran muraasa qofaa ta'uu qondaalli olaanaan Hamaas wixata kaleessaa kan dubbatan yoo ta'u garuu ዮጋዛን ወራናን በልዕ ሰሙፍ ሳጥለምተ ሚቾኒ አከ ኢራን ሂዝቦላፍ ሊባነን ሎላራት ህርማቱ ጀረሜ ኤገማ
ሚሴንሰ ሆገና ሃማስ ከቢያ አላከ ሳ ከታአን አሊ በራሃ ዳበቶዱ አሶሲየትድ ፕሬስ ሊባኖን ከሰጅሩፍ እና ከነኢብሰን የሮንሳ እስራኤል ጋዛ ረታሌላ ቦምቢ ገገሳ የሮጅርቱፊ ለፋሃማስ ቡልቻጅር ጉቱማት ጉሩፍ ዳደቴቲቱሬ ሀሌላ ነከተሳ ሰንበተደር ቢራወተም ኩን ተጃጅለ ወራናፊ በሳሰ እስራኤል ከንደንዴቲ ቀቡ ጉቱማት ኦፌገኖ መሌ ከንቱሬ ዮተው ሂደቶኒ ሃማስ ዲባለካመን ደላ ዳንጋ በርበዴሱን ቃዋ አርገተኔን መጋሎተ ይዱ ከሰሴኑዳን ሎልቶታፊ ነሞተ ነጋ ዲባለካመን አጄሰኒ ነሞተ ሄዱሞ ቦጀኒ ፍደታን በረካን አከጀረኒት ሀሌላንኩን አጀጆተ ኦላኖ ሃማስ ከነንገረ ወለካ ኩደኒ ታአን ጋዛ ከሰጅረኒ ከንከሮርፈ ሜዮተው ሚቾኒ ገሬ ከናት ዲዮታ አንለ የሮከም አከገገ ፈሙፍ ጅሩለ ኢትም ቤክስ ፈምኔ ጀቹዳን ዱበታኒሩ ቆንዳልቶኒ ነገኛ ኢራን ሀሌላ ከነ ከሮርሱ ገርጋራን ዮካኒሞ ወልገይ ቶርበንደር በቤሩት ትታሜ ረቲ ሃያመ ከነኒሩ ጀቹዳን ካንገባፈም በረካን ሃለኒ ጅሩ ኦዱን አራፍ ጀነ ከኑ
ወልወራንሲ ሞቱማ እስራኤልፍ ገሬ ፋሊስጢን ሐማስ ግዱት ተሳፋ ማጅሩን ወልቀበቴ ሂሪሪ ደግርሳፍ ሙርሚ አስ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰቲ ተሳፋሙ እትፉፈጅራ ካራብራቲን ዩናይትድ ስቴትስ ደግርሰሜ ሻወራና እስራኤልፍ ተሳሳ አከጅርቱ ዋይት ሃውስ ኢፍሴጅራ እማ ሂሪሪ ደግርሳፍ ሙርሚ ከነረቲ ገባሳ ማይክል ብራውን ቆጴሴ በፈቃዱ ሞሮዳ ጤሳ
ሎሊ ሞቱማ እስራኤላዊ ቲቪ ጋሬ ፓለስታይን ሐማስ ግዱት ጀልከበመ ጉያ አፍራፋሳ ቀበቴጅራ ደግርቶኒ እስራኤላዊ ፊ ፓለስታይን መጋሎተ ዩናይትድ ሴሲ አዳ አዳ ከሰቲ ዋይ ወልት ቡኢንሳ ወለከሰ በሃቲ ልቡነ ሞተኒ ዲባለከዋመኑ ገላፈቴ ፊ ከነን ኩማተማ ለከዋመኑ መዴ ስረቲ ሄሪራባኒ ጅሩ መጋለሊ ጠዩ ዩናይትድ ስቴትስ ተርገሙ በልቤኡ ዳፊ ዋሽንግተን ዲሲ ከሰቲ ደግርቶኒ እስራኤል ከራራቲ በሁዳኒ ሰገሌ ጥሩምባ ደገሲሳ እጀኑ ደግርሰሳኒ ደገሲሳ ዳፊ አገርሲሳ ትራን ወጎተን ዲደሚ ተኮፊ ዩናይትድ ስቴትስ ከሰ ካንቱራኒ አባ ፊልሚ ህሪዳ ከነራቲ ህርማታኒ ጅሩ
This is what Israel partly was supposed to do it's supposed to protect the Jews yeah from ever having to face these genocides and massacres
kun wan israel gochu qabdu ture yudoni akad gugga sanyi fi ajjechan kun isani mudanne egutu irrajra ture wanti amma mudate kun fula duratti mudachu hinqabu janna amma wanti gochu dande nyutokichi akal mata debe hin umamne mirkane fachuda kanafu lemi wanshe balara eguda afwan israel gotu hunda nande gera wanti yero amma ta ajru egere nanno giddugalaba woggotan heddu dufanif wanjijiru natifakata
de grand israel bra raz gandermanisi akanajit
I already know two families that I personally know that got everyone you know, does someone got kidnapped and someone got killed murder
mati wan andum fadam be kulamatu jira tokko kan ukam samani fudataman kanimmo kan ajjefaman hala akana argun bae namatul fata
magala new york ke satti degerto ni palestine alaba israeli itudani mormi isani agarsi sani turan polisoni garewan israeli fi palestine gidduti walittibu insa umamu dafture giddusenu dani ambisaniru
Yeah, well, we're here as part of the Palestinian diaspora, and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Eye, kanasjiru akakama Palestinuta biye alajranuti. Yemu lemilem Palestine kanu diasporanis akka wajinkau adunyati agarsisu barbannam. Sochi waliti datate kesa jirra. Sabakeenya wajjin abbachu keenya fi ummanni Palestine mirga murmu akka qabu agarsiisuuf asjirra akkaata seera addunyaatti umnaan to'anna isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu sirna dhugaa sanyii fi hokkararratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dugugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessanu waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessanu dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waayit haawusii wixata kaleessaa galgalaa halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteets meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'anii Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waayit haawusii wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteets yookaan Pentagon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteets Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayiden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteets 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayiden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteets butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhataman ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteets dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiran waayit haawus ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaarraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteets amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteets muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaanti Baayidenii filatanii Jaak Leewii akka raggaasisu waayit haawus hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni waayit haawus beeksisee jira.
Kan hordofaa jirtan as Waashingtan DC irraa akka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya kallattiin gama Facebookiin darbaa jiru hordofuun dagatina. Gara gabaasaaleetti nutti hin naaceenu. Hidhattoonni Hamaas sanbata darbee gara kibba Israa'elitti qaxxaamuranii namoota nagaaf loltoota irratti haleellaa erga raawwatanii booda deeggarsa Iraan garee Faalisxiin Hamaasiif gootu xiyyeeffannoo guddaa keessa galee jira. Walitti bu'iinsi kun saffisaan hammaataa dhufuu isaatiin kan ka'e. Lammiileen Israa'eliif Faalisxiin dhibba hedduun ajjeefamaniiru. Henrii Riijweeltu London irraa gabaasee kunoo. Haleellaan Hamaas sanbata darbe Israa'el irratti raawwatte biyyoota jaboo naannoo sanaa ajaa'ibee jira. Garuu xiinxaltoonni hedduun akka jedhanitti Iraan haleellaa sana dursitee mirkaneessiteetti.
Iran has been for several years supporting Hamas
Iran waggoota hedduudhaaf Hamaasiin maallaqaaf leenjii akkasumas meeshaa waraanaan deeggartee turte. Kanneen akka Hezbollah, Hamaasiif warreen jihaadaa kan Islaamummaa akkasumas kanneen biroon waraana keessatti hirmaachuuf murtiirra ga'uu kan danda'an kallattiidhaan Iran waliin waliigalteen yoo jiraate qofa. Garuu inni kun Irantu gareen kun haleellaa akka raawwatu ajaja kenne jechuun rakkisaadha.
Iraan gocha Hamaas sanaan mormii dura dhaabbannaa ittiin jette. Garuu itti gaafatama tokko iyyuu hin fudhanne pirezidaantiin Israa'el Isaaq Herzog bu'uurrisaa Iraan keessa kate eeboo hammina jechuun qeeqaniiru. Aangaa'onni Israa'el Teheraan haleellaa sana ajajuu isheef kallattiidhaan ragaan mul'isu hin jiru jedhan.
An operation that was launched by a Palestinian group for its own Palestinian reasons.
Duulli kuni sababa Filisxeemii fi kan garee Filisxeemiin banameedha. Hamaasii bakka bu'aa bulchiinsa Iraan miti. Dantaan waloo hajiraatu iyyuu malee.
Iraan Israa'eliif Hamaas gidduutti walitti bu'iinsa uumuuf fedhii maalii qabdi? Walitti dhufeenyi haala siyaasa naannoo hatattamaan jijjiiramaa jira. Saawudii Arabiyaa fi Israa'el Yuunaayitid Isteetsiin deeggaramuudhaan hariiroo isaanii dippiloomaasummaa haaressuuf yaalaa jiru. Mormituun Hamaas kan biyya keessaa abbaan taayitaa Faalisxiin marii kana keessatti hirmaataa jira.
The deal involves Saudi Arabia talking to the Palestinian Authority.
Waliigalteen kun Saawudii Arabiyaan abbaa taayitaa Faalisxiin waliin mari'achuu of keessaa qaba. Hamaas qaama marii kanaa waan hin turreef walitti bu'iinsa Faalisxiiniif Israa'el gidduu ilaalchise qaama furmaataa kamiyyuu ta'uu akka qabututti dhagahame. Kanaafuu waa'ee haala siyaasa naannoo ilaalchise Hamaasiif deeggartuunsaa Iraan waa'ee isaan ajandaa siyaasaa qopheessuu barbaadanii dubbanna. Hoogganaa olaanaan Iraan kibxata kaleessaa Hamaas haleellaa dhiiga dhangalaasisu kan Israa'el irratti raawwatteef biyyi isaanii harka keessaan qabdu jechuun haalanii himannaa sana kan gatii hin qabne ittiin jedhan. Tarkaanfii kana duuba Islaama kataate Iraantu jiraa nuun jedhan dogoggoraniiru jechuudhaan Ayatollah Ali Khamenei dubbataniiru. garu halellan sun kan namagammachi sujechudan hamasin farsan karorsitota qarof ogeyif dergaggota faristeenota jajjabo adda farka sani dunganna isanittini bonna kun ugada jechudan dabalan dubbatan kamenin tidabaludan israel kufati waranaf basasa dubattin debinetu irragehe jedan
televisiona sagale america saganta afan oromo yero mara galgala sa alama walakka jalka baga sa saditi teso satellite kanatta anura targachu dandesu voa ethiopia channel yokan nss etiosat virtual channel 57 degrees west ratti lakob sadaka system virtual channel mo dawottot ethiopia air traf djibouti tif kumajaf diblama sodoma ka somalia tif kumajaf diblama sodomi tok ka kenya tif kumajaf diblama sodomi lama hordoftoota VOA 24 kuma jaaf 233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaa jaaf kuma jaaf 229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenya ka Facebookii, Twitterii, Instagramii fi YouTube irratti nu argachuu dandeessu.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan oromootii gara qophii addaatti ceena. Sirni irreechaa baranaa sanbataaf dilbata kana hora finfinneef hora arsaditti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoobsi hirmaattotaa akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee kata'an Marii Tulluu raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irreechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawwit gabaasattaan qindeesseera.
Hirmaattonni akkasumas aangawoonni mootummaa irreecha baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftuu Arsadii haga yoonaa haganaa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuu dhaabaatus irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kophaa isaa mirkaneessuu danda'uu baatus namni argame kan bara darbeerra heddummataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu. Garuu haga yoonaa guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarri Ilshaadaa Yabarraa naqamteedha dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Uummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun ni nyaataa, ni dhugaa, ni bashannanaa, wal dubbisaa, wal affeeraa. Kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira. Innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaafis galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kun maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafas Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha. Saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisi samiyyoo iddoo cufte nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabudha.
Dargaggoo Lateeraa Sadeessaa jiraataa magaalaa Buraayyuuti. Inni fi tuusni isaa uffata aadaan miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundee dhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu wanti namni itti jiraatu nama kafaa kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa immoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti akka qabeenya addunyaatti akka qabeenya Afrikaatti akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. dagaggeeyyani fi ummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuu isa sitti argamu irreensi kun gama dinagdeetti akka nu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalte utuu lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa immoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun karra isaa banatee mana bishaanii kan qabu mana daldalaa kan qabu uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreensi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha gama keenya.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gursaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessattu waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100% keessatti uummanni naannoo kanaa keessattu giddu galeessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuun beekte fakkeenyaaf faayidaa dinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin dinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomik impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Ingichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata baay'ee tolfata jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaaf hawaasni keenya maal yoon irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuu fi nagaa eeguu qaba tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ee asitti celebrate gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdeetti jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Qophiin fayyaa 77 kamisa dhiheessin dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiheessina. Sababaalee isaanittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaaf haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf jenne asirratti raawwata. Sagantaalee keenya irratti hirmaachuu yoo feetan imeelii keenya horn@voanews.com irratti dhaamsanuuf dhiisaa. Miidiyaa hawaasaan gama feesbuukii facebook.com/voaafaanoromoo yoo jettan nu argattu. Tiwiitarii fi Instagiraam irratti illee nu argachuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii pirodiyuusariin keenya Eliyaas Gabayyoo gama viidiyoo gulaaluun Lateeraa Amantee akkasumas miidiyaa hawaasummaa qindeessuudhaan Tigisti Gammeetii kan isin keessummeessi Antii Jubee Horaati. Qophii horiitiin walitti deebina. Nagaatti bula.